Vairāk nekā 60 miljoniem bērnu pasaulē joprojām nav iespējams saņemt pašu vienkāršāko izglītību. Tām par iemeslu ir dažādi apstākļi – kara darbība, nabadzība, skarbs klimats un citi šķēršļi. Liekas, ka vairums no šiem atstumtajiem un neizglītotajiem bērniem ir meitenes, kuras dzīvo konflikta zonās un attālos lauku rajonos. Saskaņā ar Eiropas komisijas datiem vismazāk meiteņu skolas solos sēž Arābu valstīs, Dienvidu un Rietumu Āzijā, kā arī Āfrikā. Šajās dienās Briselē ieradušies daudzi pasaules valstu pārstāvji, lai pievērstos plašākām izglītības problēmām pasaulē un nākamo gadu mērķiem. Stāsti, kādus atveduši viesi no pasaules, ir cits par citu skarbāki. Kambodžas izglītības ministrs Ims Setīs bija viens no tiem, kurš dalījās valsts pieredzē, kas atgūstas un arī atjauno izglītību pēc ilgstošā siņaina režīma laikiem.
Of course, in Cambodia we have faced a lot of challenge, of course.
Protams, Kambodžā mums ir ļoti daudz izaicinājumu. Daudz, kas jāsāk no nulles pēc sarkano Kmeru režīma. Mēs zaudējām 3 miljonus cilvēku un 80% no skolotājiem tika nogalināti. Protams, mēs pēc tam esam darījuši daudz, ir valsts attīstības plāns, taču vēl ļoti daudz, kas ir priekšā.
Izvērtējot sava reģiona pieredzi, Genva Samhata no Libānas, kur pārstāv globālās izglītības organizāciju, secina, ka šodien pasaulē izglītība vairs nenozīmē tikai sēdēt solā un mācīties alfabētu. Tagad ir jādomā arī par to, kas notiek tālāk ar cilvēkiem, kas apguvuši pašas vienkāršākās zināšanas, bet ne tālāku un dziļāku izglītību, kas iemāca vērtības un kritisku domāšanu.
If you teach me some values, I will know that under whatsoever circumstances I will not be involved in civil war.
Ja jūs man iemācīsit vērtības, es zinu, ka nekādos apstākļos neiesaistīšos pilsoņu nacionālajā, reliģiskajā vai starptautiskajā karā. Tieši jauni cilvēki ir tie, kas piedalās pilsoņu karos un ir vislielākajā skaitā starp kritušajiem. Viņiem ir jābūt vietai, kur izteikties un paust savus uzskatus, un ja man jāizvēlas starp pilsoņu karu vai kvalitatīvu izglītību, tad es zinātu, ko vēlētos. Man prieks dzirdēt par valstīm, kuras no režīmiem dodas demokrātijas virzienā, bet kā mēs lai zinām, ka pēc 20 gadiem šī būs laba sabiedrība un ka tā atkal neieslīgs konfliktā.
Attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien norādīja, ka izglītība turpmāk būs Eiropas Savienības attīstības politikas galvenā mērķis un dažādu projektu atbalstam pieejami būs vairāk nekā 2 miljārdi eiro Eiropas Savienības naudas. Lai šo problēmu atgādinātu arī plašākai starptautiskai sabiedrībai, Apvienoto Nāciju organizācija 12. Jūlijā rīkos simbolisku akciju Malalas Jusafsu 16. Dzimšanas dienu. Tā šodien konferencē Briselē norādīja bijušais Lielbritānijas premjerministrs, tagad ANO īpašais sūtnis globālās izglītības jautājumos Gordons Browns.
She will speak to the United Nations on that day.
Viņa uzstāsies Apvienoto Nāciju organizācijā un mēs kopīgi norādīsim par ārkārtas situāciju globālajā izglītībā. Un to, ka vairāk nekā 60 miljonu bērnu nevar mācīties. Ja mēs neinvestēsim izglītībā, tad būs tie, kuri turpinās pacelt roku pret bērniem.
Pakistāņu meitene Malala kļuvusi par pasaules simbolu cīņai par meiteņu izglītību konfliktu zonās, pēc tam, kad viņu sašāva talībi, lai atrieptos par Malalas publiskajām dienas grāmatām, kur atklāti tika rakstīts par talību izreķināšanos un meiteņu skolu slēgšanu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.